Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Fiala. Marku, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Marek působí ve vedení ČSOB jako výkonný ředitel inovací v rámci celé skupiny. Věnuje se strategickému rozvoji inovací, digitálních produktů, klientských ekosystémů a partnerství, která propojují biznis, technologie a nové příležitosti. No a do jeho agendy spadají mimo jiné platformy a projekty jako Dokapsy, Startit nebo třeba Katecoin. Jeho role ale není jen o nových nápadech, velkou část tvoří jejich zavádění do praxe napříč velkou organizací. My se v rozhovoru zaměříme hlavně na otázky leadershipu, práce se zpětnou vazbou a třeba na to, jak přemýšlet o inovacích tak, aby měly skutečný dopad napříč firmou. Marku, já bych asi začal u toho v té dosavadní kariéře. Když bychom se měli bavit o tom, jak třeba přemýšlíte o vedení lidí, přece jenom ten tým není úplně malý, tak co vás třeba nejvíc ovlivnilo, nebo jak jste si tak nějak jako utříbil, jak na to půjdete?
Děkuju za ten úvod, krásný pro mě. Co mě nejvíc ovlivnilo, já bych spočítaná neříkal co, ale kdo, že co jsou ty zkušenosti. A ty zkušenosti jsem nabíral vlastně od těch lidí, určitě jsem přečetl ty pár knížek, o tom si pak taky můžem říct, ale spíš bych řekl, že důležitější jsou ty zkušenosti od těch konkrétních lidí. A nevím, jak moc chceme jít jako do toho konkrétna, ale možná bych to klidně vzal přes ty moje tři nějaký životní pracovní fáze. A řeknu, jaký dovednosti mám pocit, že mě pomáhají vlastně v rámci toho vedení těch lidí. Na první co, jak jsem byl v Partners, tam bych řekl, že jsem se naučil nějaký systematičnosti. Vlastně to byla první práce v životě. A doteď si pamatuju, když jsem před asi třema, čtyřma rokama poslouchal nějaký podcast a tam říkal jeden podcaster, že je překvapený, jak často lidi třeba nemají takový ty jedna jedničky s těma lidma, jo, nebo ty dua, nebo jakkoliv to nazvem. No a vlastně tuhle tu systematickou práci jsem se určitě naučil v Partners, vlastně nějaký ty začátky úplně moje. Tak to bych řekl jako, že systematičnost je jedna věc, co mě pomáhá vlastně při práci s těma lidma. Druhá věc, co bych řekl, že mě pomáhá dost zásadně, jsou ty vztahy. Protože v Partners, já jsem byl v rámci obchodní sítě, všichni jsou ičaři a vlastně s ičařema a se zaměstnancema se musí pracovat trochu jinak, protože zaměstnanec prostě ala v 8 přichází do práce a v 16.30 s půlhodinovým obědem musí odejít nebo může. A vlastně když nepřijde, tak je vyhozen. Kdežto ičař, když má v 8 přijít a nepřijde, a nepřijde ani druhý den, ani třetí den, tak čtvrtý den úplně v klidu může s ním přijít a furt tam vlastně musí být. No a tam jsem se vlastně naučil, že ty vztahy budovat s těma lidma je vlastně jako alfa omega toho úspěchu, toho úspěšného týmu. A, takže systematičnost a vztahy je to, co vlastně jako mi pomáhá v rámci té práce. Pak klidně se doptávejte, kdybych byl moc monologický, tak klidně mi do toho
skákejte. Ne, to vůbec ne, já čekám na tu třetí.
Na třetí, vlastně bych to rozdělil na tři části. Já jsem vlastně byl Partners, Alza a ČSOB. A v rámci Alzy bych řekl, že jsem se naučil vlastně být takovej jako hands-on manažer ve smyslu toho rozumím těm věcem. Já vlastně doteď nemám hrozně moc rád to, když vlastně manažeři dávají takový ty jako challenge, což umíme všichni, furt se něco doptávat, furt dávat další a další jako otázky, ale vlastně oni ty odpovědi najít jako těžký. A já jsem se tam naučil, že vlastně jako pomoc těm lidem s tím najít tu odpověď a opravdu těm věcem jako rozumět, což vlastně navazuje na tu druhou věc Alzy, a to je, že to nazývám jako, že neschválím nic, čemu nerozumím. Já vím, že v tom jsem jako občas trochu úmorný vůči těm svým lidem, ale já opravdu chci těm věcem rozumět. Ve chvíli, kdy těm věcem rozumím, tak těm lidem i můžu pomoct. Takže já vlastně jako se pak stávám i lidem, kteří jsou prostě 10, 15, 20 let, tak už teď to vidím, jsem vlastně měsíc na té pozici, tak po měsíci ty lidi, kteří jsou prostě 20 let na té své pozici, si ke mně chodí jako pro radu v rámci něčeho, co já jsem jako nikdy nedělal. A jediný rozdíl je ten, že já jsem jako během toho měsíce do nějaký míry samozřejmě jako se snažil pochopit to, co dělají. No tak to je vlastně Partners a Alza. No a v rámci ČSOB jsem se určitě naučil vlastně jako řízení, nebo já bych to nazval v rámci jako té maticové struktury. To řízení, kdy vlastně jako to, co jsem se naučil, mě teď pomáhá v rámci toho řízení. kdy vlastně jako ty frčky, které jsem teď teda dostal, tak já jsem měl i nějaký předtím, ale oni vlastně jako ne vždycky vás zachrání a vlastně hledat to, proč u těch lidí je to jako hrozně důležitý. Každý má vlastně jako trochu jinou motivaci a ty frčky, když už je to jako velká organizace, což ČSOB je prostě 8 000 zaměstnanců, a to už je vlastně relativně velká firma nebo na český poměry větší firma, tak vlastně jako vysvětlovat těm lidem, proč chci něco dělat, nějakou změnu, tak hledat tu motivaci, bych řekl, to jsem se vlastně jako naučil a osvojil v ČSOB a to mě dovedlo až tam, kde teď jsme.
Řekl byste, že třeba nejdůležitější skutečně je u těch lidí hledat takovou tu motivaci, vlastně jako proč by měli chtít něco dělat třeba?
Jeden z nejdůležitějších aspektů, určitě neřekl bych nejdůležitější, protože ono... najdete tu správnou motivaci, ale oni ty motivace vlastně jsou dvě, ještě bych to rozdělil. Jedna je vlastně jako ta firemní, kterou nastavuje ta firma. Typicky dělám online sales, tak jsem zodpovědný za online prodeje a prodeje na pobočkách mě vlastně moc nezajímají. Jasně, na manažerských meetingsích budu říkat, jak jsme jeden tým, jak jim zajímá, ale moje KPI říká jasně jako online prodej, tak to je jako daný. A pak jsou ty druhý motivace nějaký vnitřní, charakterový a vlastně třeba i ty osobní, kdy můžou to být, ještě to možná rozřadil tuhle tu kolenku jako ambice a to, co já chci dosáhnout práci. A pak ta druhá motivace jako děti, rodina a tak dále. Takže vlastně hledat to, proč, bych řekl, že je určitě jedna z těch základů toho, jak ty lidi správně motivovat a jak vlastně jako pochopit to, proč to dělat. Ale vlastně ono ve výsledku, když pochopíte ty motivace, vlastně všechno sedí, sedí jeho ambice, doma v pohodě, já chápu ty jeho motivace a jdu mu představovat něco, čemu rozumím, nebo co vlastně indient nedává smysl, nebo jsem mu to nevysvětlil správně a jenom takový to prostě dostali jsme nařízeno, nebo já jsem dostal nařízeno a ty to udělej, tak i když vlastně to všechno sedí, tak ve výsledku jako je to jeden z pilířů, neřekl bych jediné, jako noha tý židle.
Do jaké míry je důležitá taková ta lidskost toho manažera a kde je ta míra té lidskosti? Protože narážím trochu na to, jak moc se máte vyptávat na koníčky, jak moc se máte vyptávat na rodinu, jak moc je to důležitý v celém tom obrazu, vlastně, který ten manažer třeba buduje u toho svého týmu.
Řekl bych, že to je strašně individualizovaný. Jo. Vím, že některý lidi to vlastně nechtějí řešit, mají pocit, že práce a jejich osobní život jsou jako dva úplně separátní jako chlívečky jejich života a je to potřeba respektovat, ale řekl bych, že těch lidí je 10%, třeba 90% lidí je, který vlastně jsou rádi, že ten manažer se o ně zajímá a upřímně zajímá, protože já opravdu bych řekl, že o všech svých lidech vím, kolik mají dětí, jaký mají nemoci, co dělají ve svém volném čase. Vlastně jako znám je jako lidi, nejenom jako po té pracovní stránce, ale 10% lidí, kteří to nechtějí říkat, to je podle mě jako důležitý respektovat, protože k tomu můžou mít nějaký prostě osobní důvody, proč to, takže těch 10% lidí bych teď jako nedával do té.
Ale pardon, vy jako manažer můžete říct, no ale naše firemní kultura je, že my si to říkáme mezi sebou, tak...
To bych nikdy neřekl. Prostě řekl bych, že je hrozně důležitý obecně respektovat ty hranice toho člověka. Prostě to, že někdo nechce pracovat 12 hodin, neznamená, že nemůže udělat tu práci líp než jako za 6 hodin líp než člověk, co tam opravdu sedí těch 12 hodin. Takže to bych přemýšlel, jak by to vypadalo, že někomu řeknu, no ale u nás si říkáme, kolik máš doma dětí, jako žádný takový, no tak to ani v rámci nějakého GDPR by nebylo košer. No.
Co z hlediska té důvěry, když u mě ještě chvilku zůstanu, je třeba takové to budování důvěry u těch lidí a toho týmu, ono se tam střetává spousta věcí. Může to být věk, může to být třeba i právě ta zkušenost pracovní, kterou ty lidi mají. Často to právě může být rozdílný pohled na cokoliv. Proto se tady bavíme vlastně i o tomhle, tak jak vy byste třeba přistupoval k tomu získávání si té důvěry? Kdybyste, dejme tomu, přišel klidně i do nějakého nového týmu a teď si je vlastně musíte získat, tak jak byste na to šel?
Ono se mě to vlastně teď stalo, protože já jsem šel ze stavební spořitelny do ČSOB, je to dceřiná společnost ČSOB, stavební spořitelna, ale vlastně do 8 000 zaměstnanců jsem v trochu jiném baráku, takže vlastně, jak kdybych šel do jiné firmy, platí mě jiný ičo, takže vlastně jsem úplně v novém prostředí. No a jak na to jdu? Já bych řekl, že je hrozně důležitý se nepovyšovat, já možná zásadně častěji se před těma svýma novejma kolegama ala ponižuju, než povyšuju. Nepovyšuju se nikdy, ale ponižování ve smyslu toho, jako přiznám to, že tomu nerozumím. Hmm. Vlastně říkám, hele, nikdy jsem neřešil, jako Katecoin, co to je? Do kapsy? My máme jako aplikaci, která má 600 000 klientů, to jsem fakt nevěděl. Tak je potřeba prostě přiznat analýzy toho čistění, na co vím, kde jsem, co, čím potřebuju pomoct. Tak to bych řekl je jako jedna část. Ono je to možná, bych to dal jako do takové společní skupinky, jako na nic si nehrát, a do toho bych i zařadil to, že upřímnost vůči těm lidem v mém týmu i těm lidem jako nade mnou. Já vlastně se držím vždycky toho, že to, co říkám těm lidem u sebe v týmu, tak říkám kdekoliv jinde a obráceně. A takže to je taky jeden z klíčových faktorů toho, jak se získává důvěra, že jste prostě důvěryhodný člověk a že víte, že když něco řeknete, že to tak je, anebo že to tak není. A ono to vlastně je spojený pak s nějakou zpětnou vazbou a otevřeností, ale no, takže tu důvěru já vlastně získám, bych řekl, jako přesto. Snažím se to pochopit ve chvíli, kdy ty věci chápu, takže to je nějaká jako pracovní rovina. Ve chvíli, kdy ty věci chápu, tak jsem schopen pomoct, takže se stávám jakousi expertní silou v rámci těch jejich týmů, že jim opravdu jsem schopen pomoct. No a to je jako jedna část. A druhá část je nějaká hodnotová, možná bych to nazval, kdy to, co říkám, si i myslím a to, co si myslím, i říkám, ale samozřejmě s respektem, to zase máme napsané nějaké hodnoty v rámci toho týmu, prostě to, že někdo nedělá dobrou práci, se dá říct způsobem, kdy z toho 14 dní nespí a pláče do polštáře, a dá se říct způsobem, kdy on přijede druhý den jako namotivovaný do práce, tak to je potřeba vlastně jako v rámci těch hodnot taky dodržovat. Takže tímhle způsobem bych řekl, že si budu tu důvěru, a možná bych ještě doplnil jednu věc. Ono je to vlastně trochu i jiný z pohledu toho, co ty lidi mají za sebou. Jo, navážu na to, co jsem předtím říkal, prostě když 10% lidí nechce říkat nic o svém soukromém životě, tak ať neříkají. Tak to je stejný u tady toho. Já bych neřekl, že jako ultimátní pravidlo toho tyhle ty dvě, takže pracovní a hodnotová, je to jediný, co jako funguje, protože tam může být spoustu jako bočních vstupů ve smyslu, člověk, a to se mi taky stalo, má rok do důchodu. Jo? Hmm. A vlastně je to zase jako úplně jiný příběh toho, jakým způsobem si získat jeho důvěru, protože když mi někdo řekne na první naší schůzce za rok chci do důchodu, tak má úplně jinou motivaci. A klidně vlastně zkousne to, že já budu nekonzistentní a budu se na něj povyšovat, hlavně vlastně, abych ho tam jako nechal. Takže myslím si, že opravdu pochopit každého toho člověka, jako proč dělá věci, tak jak dělá, co je to jeho základní jako motivací. No. Hmm.
Nebojíte se přece jenom, že když, dejme tomu, se bavíte s lidmi, kteří jsou třeba v té bance, já nevím, 20 let na té pozici a teď ví o tom všechno, třeba o tom produktu, a teď vy jim vlastně řeknete, jestli to chápu správně, no já o tom nic nevím, tak necítíte tam potom takové to, že tak jak, co, jak to, že se tady jako vyskytl, když přece jako nevíš o tom, že máme bankovnictví, pardon, teď to samozřejmě přijádám trošku.
Já to rozumím, ale je to úplně jako fair otázka vlastně, jak to, že ty mě šéfuješ a nešéfuju já tobě. Rozumím tomu. No já bych řekl, že je hrozně moc důležitý, jako jakým způsobem to člověk řekne a hlavně, co je tím výstupem. Jo, já podle mě, kdybych se na věky věků stavil do role nerozumím tomu a furt bych se ptal, no tak jako to by štvalo vždycky každýho, ale já ve chvíli, takže ty lidi bych řekl, že ze začátku vlastně jako mě i musí pochopit, jak já funguji, jako kdokoliv jiný, ale když oni pochopí, že já se jako jich ptám na to, abych jim mohl pomoct v závěru se jejich prací, a ve spoustě věcech já se nestavím vůbec do expertní role, prostě řídil jsem vývojáře, ale nejsem určitě jako nejlepší developer na světě, a tak prostě to jako není nic špatného říct, ale sorry, s tím ti nepomůžu, s tím kódem, ale třeba znám tady jako Káju Nováka, který už to dvakrát řešil, pojďme spolu se jako ho na to zeptat. Takže řekl bych, že důležitá je i to vlastně to pochopení toho, proč já se na to ptám, no a abych se vrátil k té otázce, určitě skepse tam ze začátku je, toho, proč vlastně řídí mě člověk, který o tom nic neví, ale řekl bych, že ty lidi jako rychle pochopí, že já jsem schopen se rychle zorientovat v těch věcech a pak vlastně jim s tím pomoct, aby to nebylo jako brand Marek Fiala, tak jako jak univerzálně k tomu přistupovat, tak opravdu ty věci pochopit. A to, že jsem tu věc pochopil, se pozná úplně jednoduše. Jsem schopen to vysvětlit někomu druhému, když tam není ten člověk, co mě to řekl. Když nejsem, tak jsem to nepochopil. Tak je potřeba se vrátit a opravdu to pochopit a ve chvíli, kdy to pochopím, tak vlastně jsem schopen těm lidem pomoct. A jak to, že jsem jim schopen pomoct, i když tomu vůbec nerozumím? No jsem jim schopen pomoct díky tomu, že oni vlastně mají nějaký jako úzký pruh toho, co vidějí, a já na té svojí pozici se nesnažím pochopit jenom jejich úzký pruh tady 10 lidí, ale tady další 10 lidí, tady další 10 lidí, a já vlastně jako jsem schopen absorbovat víc těch myšlenek do jednoho a díky tomu já jsem schopen pomoct. Nejsem schopen jim pomoct, že jsem větší expert na tu jejich jako věc, to nejsem ani nebudu, že teď je 20 let, tak mají 20 let náskok, ale jsem schopen pomoct díky tomu jako širšímu záběru. Takže to je podle mě nějaká jako univerzální, furt rada se vracím k tomu, jako pochopit to, co se vlastně děje.
Čeho byste se vyvaroval dneska třeba v rámci toho manažerského řízení? Vaší zkušenosti, myslím, jo? Jakoby, že přece jenom jsou tady nějaké třeba chyby nebo něco, čím si člověk prošel, zjistil, že to není úplně ono, že takhle by se to asi dělat nemělo, tak co to je?
Čeho bych se vyvaroval? No já bych řekl, že ne vždycky jsem, jeden kolega to hezky nazval stylem cyklista, že nahoru, to znáte?
Ne, ale přijde mi to už samo o sobě docela zajímavý. Teda.
Že nahoru se hrbí a dolů šlape. Tak bych řekl, že ne vždycky jsem dokázal nebejt cyklistovitej typ člověka. Zároveň ne vždycky jsem dokázal vlastně vnímat ty lidi, že všichni jsou jako důležitý, a v tom bych řekl, že mě strašně moc posunula Alza vlastně v obou tady těch věcech. Já jsem prostě celý svůj pracovní život v Alze strávil mezi lidma, kteří pracují na skladě nebo na prodejnách, a vlastně tam pochopíte, že bez těch lidí vy opravdu se jako nenajíte, jo? Nebo nevím, cokoliv jiného. Takže toho bych se vyvaroval, ale já bych řekl, že to člověk taky si musí prožít. No, nemyslím si, že já jsem jako univerzální rádce na všechno, ale řekl bych, že dokud znám spoustu lidí, kteří jsou starší než já a vlastně jako nemají takovou úctu a pokoru a respekt k lidem, jako mám já, a je to díky tomu, že já jsem prostě mezi těma lidma žil a no, mám prostě spoustu historek, kdy vlastně jako pochopíte, že žijou úplně stejný život, jako žijeme všichni ostatní, mají vlastně jako velmi podobný pohnutky, proč dělají věci, jako děláme my všichni ostatní, a že jsou vlastně jako úplně stejný. Takže vyvaroval bych se tomu jako povyšovat se nad těma lidma, vyvaroval bych se tomu být ten cyklistovitej typ, vyvaroval bych se určitě i tomu, a to mě taky stresovalo občas, jako právě nastoupit někam a tvářit se, že všemu rozumím. Výrazně lepší je podle mě pozice nastoupit a říkat, sorry, fakt tomu nerozumím, ale chci vám pomoct, od toho tady jsem.
Přitom, ale jednodušší vlastně ve výsledku může být právě přijít a dělat, že tomu všemu rozumím.
No jasně, určitě. A ono to je to hrozně nepříjemný. A já si pamatuju, když jsem byl v ČSOB, nebo teda ve stavební spořitelně, byl jsem tam asi 3 měsíce, historku k tomu. A v Alze vlastně do mě vždycky, primárně Tomáš Havrou vždycky štěpoval, prostě nemůžeš schválit nic, čemu nerozumíš. A nemůžeš, jak to jsi to schválil, a tak seš pitomec, jsi to schválil, tak? Takže jsem nastoupil do ČSOB stavební spořitelny a řešili jsme nějaký jako IT sekuritní projekt. Já o IT sekuritě, teď už teda asi trochu něco vím, tenkrát jsem nedělal jako vůbec nic. No a sedíme tam a seděl tam jako šéf IT z ČSOB, šéf IT ze stavební spořitelny a vlastně šéfové tý IT security. A vysvětlovali jsme si něco, jestli bude dobrá ta odstávka, jak to budeme dělat. No a ono, když jsem se ptal po druhý, že tomu nerozumím, tak už člověk se začíná připadat jako, že je opravdu pitomec. A když se ptáte jako po třetí, tak už se vám kroutí jako úplně všechno se vám kroutí. A říkáte si, tyjo, a teď prostě tam slyšíte někde toho bývalého nadřízeného toho Havryho, který říká, nemůžeš prostě to schválit, když tomu nerozumíš. A sranda je tam, že já jsem se po třetí doptal. Pak, až jsem to pochopil, že vlastně ten člověk, co to říká, tak to nedává smysl, takže jsem ho opravil. Proto já jsem to vlastně celou dobu nechápal, protože ty dvě věci šly trochu proti sobě. A je vtipný to, že ten šéf IT security, nebudu říkat, které bys to kluci nespojil, jestli to uslyšej, to říkal, ty vidíš to, mně to vlastně nějaký nedošlo, že to jako nedává smysl. Takže ono často těch lidí, kteří to nechápou v té místnosti, je výrazně víc, než jako jenom já, jenom ne všichni jsou ochotní to přiznat. A jestli by to bylo jednodušší, jako short term určitě, je to jednodušší, ale jako v nějakém dlouhodobější nebo i střednědobém horizontu to jednodušší prostě není, protože když jsem někde na nový pozici, tak první, a teď jen asi měsíc, 3, 6, whatever, můžu vlastně říkat, nerozumím tomu, no ale když to začnu říkat za rok, o něčem, co já jsem před rokem rozhodnul, tak každý si bude říkat jako, no, tak to nevím teda, kámo, úplně s tvojima vnitřníma konzistencí, jak ty na tom seš.
Manažer musí nevyhnutelně dělat věci, které nejsou vždycky úplně populární a nejsou vždycky úplně příjemné. A to je jak teda pro něj, tak samozřejmě i pro ten tým, třeba který vede. Jedna z těch věcí, která asi není příjemná komukoliv, je nějaká změna. Ačkoliv potom se třeba to může být změna k lepšímu, tak v té první fázi to prostě jednoduše může vypadat jako, že se jde něco bortit. A to možná v té velké organizaci je to o to složitější, samozřejmě třeba nějakou změnu prosadit nebo vůbec ji v uvozovkách prodat do toho týmu potom. Tak jak vy třeba doporučujete k tomu přistupovat, zase co se vám třeba osvědčilo, aby to lidi nevnímali jako, že to je zaprvé, že si někdo tady zase na nás něco vymyslel a nebo že, nedej bože, tak tohle teda jako dělat nebudem.
My vlastně, nebo řekl bych, že prazákladem toho všeho vždycky je jako vysvětlovat všechno. Řekl bych, že lidi jsou ochotní akceptovat i to, že prostě jdem dělat něco, protože nevím, někdo si jako myslel, teď já vůbec nechci házet tady, to je takový oblíbený, že řekneme, Evropská unie něco rozhodla, my jsme to tady teda jako blbě implementovali pak, ale použiju tenhle buzzword toho, že Evropská unie si něco vymyslela, bych řekl, že všichni v České republice jsou zvyklí, už někdy slyšeli, musíme to udělat, je to sice blbost, ale Evropská unie si to vymyslela. Znovu opakuju, to tak teda ne vždycky úplně je, ale je to takový jako taková, jak se tomu říká.
No, už se to prostě zažilo
jo,
trochu
přesně,
na tohle.
Už se to zažilo. Takže bych řekl, že ty lidi jsou vlastně jako už zvyklí dělat jako věci, které nedávají úplně smysl. A podle mě je nejdůležitější to vysvětlovat. Takže třeba to je vlastně jako jedna část toho, takže jako vysvětlu a pracuji s tím očekáváním. Práce s očekáváním znamená jako hrozněnský příklad je Alza. Prostě Alza, když vám řekne, doručíme vám, nevím co, ten telefon jako zítra do 8 večer a doručíme ho v 8 ráno nebo 10 dopoledne, tak je to jako super. Je to super služba, že čekal jsem to v 8 večer a mám to v 10 dopoledne. Alza, když bude říkat, doručíme to do 8 do rána a doručí to v 10 dopoledne, vlastně ta jako kvalita té služby je úplně stejná, no ale já jsem jako naštvaný v závěru. Takže ta práce s tím očekáváním je taky jako jedna z věcí, jako jak s tím pracovat, takže vlastně neříkat těm lidem jako já jsem tady teď prostě Marek, Petr, nevím co, Hanka a všechno, co budem dělat, bude vždycky dávat smysl. Ne, prostě se může stát, že někdo někde něco rozhodne, my můžeme udělat jako 1000 pushbacků, ale prostě chce se to, protože a zase já bych znova podtrhnul to, že opravdu se vždycky snažím pochopit ten jako prapůvod toho, proč to je a mně se fakt jako málo kdy stalo, že by někdo něco rozhodl a ono to vlastně nedávalo smysl. To, že to provedení pak je jako blbý a je to zbytečný papírování kolem toho nebo něco takového, tak to se samozřejmě stává, ale vlastně ta myšlenka často je jako krásná. Jo? To je prostě takový dobrý příklad, jsou ty víčka. Já vlastně až pak, když jsem si přečetl, jako kolik tun toho plastu vlastně skončí jako v tom oceánu, jak jsem si říkal, a teď kolik to má ušetřit, tak jsem si říkal, tyjo, vlastně mi to závěru nevadí, ale ze začátku jsem všude četl jenom tu masírku, prostě zase si to tady svážeme tím právem a budeme říkat, všichni musí mít ty přidělaný víčka. A ono vlastně pak, když člověk pochopí to, co je zatím ta myšlenka, tak znovu opakuju, ono to nemusí úplně to provedení jako vždycky dobrý, ale ta prapůvodní myšlenka může dávat smysl. A ta otázka zněla, jakým způsobem pracuji s tou změnou a já se k tomu vrátím, já bych řekl, že ten můj tým vlastně vždycky setupu k tomu, že jako změna je základ, změna je vlastně součást toho, notabene ještě v této době, která se jako furt zrychluje a zrychluje, já bych obecně řekl, že ty lidi už jako s tím počítají, že vlastně se něco musí změnit, protože i těch disruptorů i na tom bankovním trhu je nejenom jako spousta, nechci jmenovat, ale prostě jako jich spousta, i z různých vlastně sektorů jako fintechových, takže ta změna je jako normální, změna znamená, můžeme přicházet s, jako s jinýma, s novýma nápadama a ne každá změna se musí povíst. A ještě bych podtrhnul to, že vlastně já jako nechávám vyniknout ty svoje lidi, takže když ta změna se povede, tak já jako hrozně rád říkám, ozvu ty lidi sebou na podium, říkám, tohle to se povedlo Martině, tohle to se povedlo Heleně, tohle to se povedlo Tomášovi a hrozně rád říkám, jako to se povedlo jim a když se něco nepovede, tak já vždycky říkám, to se nám nepovedlo, ale jsem tam já, kdo říká, jako hele, slíbili jsme březen a sorry, bude to prostě v září, to jsem prostě jako podělal. A ty lidi podle mě i díky tomu cítí jako hrozný backup v tom, že vlastně můžou dělat chyby a díky tomu se nebojí ty změny, protože bych znovu to zopakuju, všichni jsou ready na změnu, ale všichni mají strach, že když tu změnu jako udělají špatně, tak pak za to budou potrestaný a ve chvíli, kdy ten lídr vytváří pro ty lidi bezpečný prostředí na tu změnu, tak proč bych se toho bál? Teď přece vidím, co se děje, vidím, že...
Ono mi to vysvětluje hlavně, asi předpokládám. To je možná, když zůstanou ty paralely s těma víčkama, tak tam, co tam chybělo, je prostě vysvětlit přesně, proč je tohleto důležitý vlastně udělat. Že? No to tam často chybí, takže ten manažer by asi měl přistupovat k tomu, že neustále těm lidem vlastně jako osvětluje, proč se třeba něco děje.
Jo, a určitě, no já bych řekl, že jako... Spoustu času investuju do toho, abych těm lidem vysvětlil, jako proč to děláme. A vlastně ještě už ty lidi znám, že jsem už ve fázi lidi znám, protože se zajímám o ty jejich životy, takže chápu jejich motivace a na základě jejich motivace já jim říkám, proč něco chceme nebo nechceme dělat, jak jim to pomůže v dosažení jejich cílů nebo v naplnění jejich nějakých potřeb. Takže určitě to vysvětlování je never ending story.
Co ten pán před tím důchodem, nebo paní, teď nevím teda, jak jste říkal, že i takovýhle lidi samozřejmě v tom týmu jsou, platí i pro ně, že jsou takhle jako nastaveni na tu změnu? A zase opět, samozřejmě tohle je trošku extrémní případ, ale ono to může být prostě kdokoliv, kdo jako a priori si drží to svoje místečko, protože už si tam vytvořil třeba nějakou pozici a nechce o ní tolik přicházet.
Jo, tak ta paní mě řekla, že půjde za rok do důchodu a vlastně 3 roky se mnou vydržela v té stavní spořitelně. Takže já bych řekl, že to je opravdu strašně moc o tom, jak ty lidi vlastně jako vy jako manažer nasetapujete. Prostě, že máte špatný tým, nevýkonný, je jako váš problém. Vy jste za to placený tou firmou, vy máte ten tým nastavit tak, aby dělal to, co jako ta firma chce, aby byla zisková in the end, tak prostě jako si s tím poraďte. Máte tam paní, která má super know-how, chce jít za rok do důchodu, no tak bych jí měl si sakra přesvědčit o tom, že nemůže jít za rok do důchodu. A jak to udělám, když má ty vnoučata, dojíždí hodinu tam a hodinu zpátky autem. Tyjo, to chápu, to mě by se v 60 už taky jako nechtělo. Jezdí hodinu, jako se notabene nechce teď jako ve 30, na to, že by se nechtělo v 60. Tak jak to jako udělám? Tak jí asi třeba můžu schválit nějakou výjimku na home office, ne? Nebo jí můžu třeba dát trochu jiný jako job, protože potřebuji, aby to její know-how tam zůstalo. Potřebuji, aby ona vlastně jako se cítila součástí toho týmu. Ona nemůže být přece jako okrajová paní jako na odchodu do důchodu. Ona je pevnou součástí našeho týmu a ona je tady potřeba. Takže já bych řekl, že jako i s... A to není vůbec i s, ale jako se všema lidma se dá v závěru pracovat. Je to jenom o šikovnosti toho manažera. Jak si to s těma lidma nastaví.
Myslím, že někde v úvodu jsme se bavili i o tom, nebo tady padla myšlenka, že u některých týmů třeba vůbec neexistovala taková ta zpětná vazba ve smyslu třeba těch schůzek jeden na jednoho, nebo takových těch pravidelných vlastně meetingů vždycky s těma jednotlivýma lidma. Jak moc je tohle to důležitý se vlastně potom s těma lidma opravdu potkávat na pravidelné bázi? Asi si můžeme říct, jaká by měla být ta báze pravidelná, ale do jaký míry tohle to prostě musí být tou součástí toho manažera?
Asi bych to úplně jako dal tomu takový deštník. Zpětná vazba není, když si řekneme, dáváme si zpětnou vazbu. Zpětná vazba je součástí naší kultury. Nečekám na pondělí, až se uvidíme s Markem, protože se může stát cokoliv, nevím, důležitá schůzka, děti nemocní, whatever, s Markem schůzka nebude. S Markem si dáváme zpětnou vazbu, když se něco stane. Jo, jako zpětná vazba se nedává ve chvíli, kdy si říkáme, znovu zopakuju, si říkáme, dává se zpětná vazba, je to součástí naší kultury. Já můžu kdykoliv dát zpětnou vazbu Petrovi, Petr může kdykoliv dát zpětnou vazbu mně. Pak jsou takový jako nějaký záchytný body, jakože jednou za rok roční hodnocení, jednou za kvartál nějaký vyhodnocení a pak jsou ty týdenní dua, ale je to jako součást naší kultury. My nečekáme na to, až si řekneme, tak teď jsem ready. Ale to teď jsem možná ještě trefil jedno téma. Já zpětnou vazbu dávám, když ty lidi jsou vlastně ready. Protože může se stát, že jsem se blbě vyspal, doma jsem se pohádal s ženou. Nevím, teď jako mám třeba fakt těžký týden, měsíc v práci, protože je to hrozně moc. A teď ještě přijde ten šéf a řekne mě, na té schůzce, co jsi byl, tak jsi se jako moc neusmíval, teda jako Tomáši. Tak ten člověk si řekne, tak to je úplný magor, ne? Jako ten člověk. Takže podle mě je i dobrý jako nacejtit ty lidi a opravdu jako i pochopit, kdy je jako ready na tu zpětnou vazbu, anebo se těch lidí zeptat. Tak to neumím nacejtit, tak se těch lidí zeptám. Řeknu, hele Petře, my jsme spolu seděli na minulý schůzce, teď jako, nevím, co dneska, středa, tak v úterý jsme seděli na schůzce, já jsem si tam všem 3 věcí, které by se jako mohl do příště udělat jako jinak a líp, chceš se teď o nich bavit, nebo prostě teď jako na to nejseš ready? No tak ten člověk řekne, nejsem ready na to, teď sorry, ale kdybych s tebou potřeba vyřešit nějakou operativu a to, OK, můžeme se domluvit teda příští středu, já se o tom pobavíme. Jo, jasně. Tak jakože já taky důležitý, jako nečíst těm lidem myšlenky. Tak když nevím, tak se zeptám. A máme otevřenou jako kulturu, můžeme si říct jako cokoliv, kdykoliv, na to zopakuju s respektem. Neznamená to, že na sebe křičíme, neznamená to, že se ponižujeme, nebo se někdo na někoho povyšuje, ale všechno si můžeme říct, notabene mezi čtyřma očima. A když si to neřekneme, tak jak se pak můžeme posouvat dál?
Ono je asi dobrý i tu zpětnou vazbu mířit tak jako odosobněně, předpokládám, že teda pokud je negativní, pokud je to něco, co to třeba úplně nepovedlo, a naopak tu pozitivní zase mířit co možná nejvíc osobně, předpokládám, že to asi možná funguje univerzálně tohle. Nebo?
Asi jo, já přemýšlím, jestli to jako umím, jo. Ano, já se o to snažím, každý by se o to měl snažit, říct ne jako Petře, ty seš idiot, ale Petře, ty jsi jako v týdlentý situaci to udělal jako...
Jsi zachoval jako idiot.
No přesně, ale ono to jako indien k tomu směřuje, jo, takže to je podle mě jako říkat, že to jako odosobňuju a že nevím, podle mě nejde, ale jde podle mě jako tomu dát tu vomáčku, ne? Jakože řeknu, hele Petře, víš, že jsi tady udělal jako 3 super projekty a víš, že jsme se o tom bavili, dostal za to nějaký odměny navíc, to byla fakt super práce, ale sorry, tenhle čtvrtej se ti fakt nepoved. To prostě, hele, ty to vidíš, lidi jsou naštvaný, nejedeme v čase prostě, peníze jako nám došly, kde si necháme schovat další peníze? Jako, a jak ty to vyřešíš teda? Já nevím, jako, já bych jako řekl, jako máme se rádi, jo, chceme společně, aby to dopadlo, ale já nevím, jestli ta zpětná vazba, když řeknu, jako ten projekt jako se sám špatně udělal nebo vede, jestli jako se někdo pak řekne, ty no tak ten projekt se opraví. Ne, tyjo, ty Petře jsi za to zodpovědnej. A to možná ještě jedna taky z věcí, o kterých jsme se nebavili zatím teda, nevím, kolik ještě máme času.
Už moc ne.
Už moc ne. jako ownership vlastně nad těma věcma. Kdy já vlastně jako deleguju na ty lidi tu zodpovědnost toho, je to tvůj jako tvůj projekt, tvůj proces, tvůj něco, jako vytvářet ten ownership těch lidí, protože ty lidi pak jsou schopní ze sebe vydat jako zásadně víc, než co ze sebe vydají, když vlastně necítějí vlastnictví nad tou věcí, tak to je určitě taky jako důležitý univerzální pravidlo, jako budovat stakeholder těch lidí nad těma projektama, co dělají, že to je jejich projekt.
Pak vlastně i v té zpětné vazbě můžete logicky říct, tohle se ti nepovedlo, protože ano. To je tvůj projekt. Vlastně,
ano,
že jo? Ten jako nedopad podle představ.
Jo, přesně. A co je důležitý, já to řeknu takhle Petrovi jako mezi čtyřma očima v naší uzavřené místnosti a výjdu ven na pódium a říkám, sorry, tohle to se mě nepovedlo, blbě jsem to naplánoval. A ten člověk samozřejmě ví a sedí tam a říká, ježiš, no, tak teď on tam musí jako si malovat tu jitrnici na čelo, protože já jsem to jako pokazil, ale vlastně jako hrozně v klidu vnitřně. Jo, že jako ví, že Marek, když se něco pokazí, tak se za něj postaví. Takže já jako vůbec a nikdy jsem to fakt neudělal. To teda jako spoustu věcí bych řekl, že jsem manažersky dělal špatně, nikdy jsem to neudělal, že bych jako ukázal jako veřejně a řekl bych, a ty jsi to jako pokazil. Nebo jako před lidma, že bych někoho ponižoval. To jsem fakt jako nikdy nedělal. A to je taky důležitý prostě fakt držet ten jako základní respekt ke všem. Prostě já jsem nepotkal člověka, který by jako úmyslně něco pokazil. Nikdy nikoho, já jsem nikoho nepotkal, kdo by chodil do práce a chtěl by něco udělat špatně. Nepotkal, protože já nevím, jestli mám teda jako blbou zkušenost nebo malou, ale nepotkal. Všichni ty lidi se snaží dělat jako my best a to, že jako jejich best je možná špatný na to, co já jako manažer po nich chci, tak jim to musím jako říct a možná jiná pozice je pro ně správná. To je taky důležitá věc, prostě těch lidí je jako nedostatek. Myslet si, že vyhodím Karla Nováka, který dělá pozici A a najdu na pozici A za stejný peníze Karla nebo jen co Haníčku Novákovou, která to bude dělat jako lichá představa. Těch lidí je nedostatek v České republice a já musím hrát s těma jako kuželkama, který mám. Jako myslet si, že vyhodím 20 lidí ze svého 20 členního týmu a neberu 20 jako nových supermanů, tak good luck. Jako.
Je tohle třeba jedna z těch klíčových změn, třeba v tom myšlení těch manažerů, kdy skutečně oni nemůžou pracovat s tím jako nekonečným půlem lidí, přesně v tomhle, z tohoto toho důvodu, že prostě a jednoduše nejsou, a spíš naopak se musí snažit pracovat s těma, co mají, tak aby podávali co možná nejlepší výkon. To už je možná nějaký výhled do budoucna. Jo, tohle, ale...
Určitě. Já si pamatuju, můj taťka mi vyprávěl story, když před 30 lety vybíral člověka na pozici obchodníka s majitelem tehdejší firmy a že tam měl jakhle štos 100 životopisů a majitel firmy vzal takhle 50 hodin do koše a říkal, nemám rád lidi, co nemají štěstí. No, jakože... To jako v dnešní době fakt nejde, prostě životopisy přijdou dva a já jako hodně zkoumám, jestli bych ty lidi nemohl náhodou použít někde jinde, protože přišly ty životopisy jenom dva, nebo třeba tu pozici nějak vohnout vůči těm lidem, takže určitě já vlastně si i myslím, jak jako lidi mají strach, že AI sebere lidem práci, nějakým určitě jo, ale teď tý práce je tady jako v České republice, já chci říct nekonečný množství, ono to má nějakou jako omezenou, samozřejmě jako dá se to dopočítat do konečného čísla, ale ty lidi můžou dělat jako práci, která má jako jinou přidanou hodnotu, jo, jako vůbec bych se nebál toho, že AI, když jsem účetní a AI mě někde nahradila, že nemůžu jí dělat product ownera jako nad účetním systémem třeba, to jako podle mě zatím, než se AI dostane do toho, že bude schopná jako opravdu jako řídit takhle ty projekty cross ty firmy a cross ty týmy a ty složitý firmy, tak si myslím, že to ještě jako pár let tomu bude trvat, ale určitě je to jedna z věcí, která se změnila, že je potřeba jako pracovat s tím, co mám, a byla to taky jedna z věcí, kterou já jsem si myslel špatně, když jsem nastoupil do manažerských pozic, že jsem si představil, OK, někdo po mně chce postavit barák, já mám takový ty jako prefabrikovaný cihly a jdu z nich stavět ten barák. No ale ono jsem vlastně přišel na to, že on ten, jako to nestavím úplně z cihel, ale z těch kamenů, co to stavili ty Římani, a on ten kamínek je každý jiný a zahazovat ten kamen, který už jsem dotáhnul k té zdi, jako těžký, jako waste of energy, tak jak ho použiju? Nemůžu ho použít třeba jako o 20 metrů dál v té zdi, úplně třeba na něco jiného, ale on mě furt bude vlastně jako pomáhat, protože těch lidí prostě, tak to víte už, jaký je vlastně jako omezený množství. No.
Z těch věcí, co tady zaznělo, nebo možná klidně i nezaznělo, která je podle vás nejdůležitější? Kdybyste měl něco předat třeba právě manažerům, tak z té vaší zkušenosti, co by to bylo? Co je ta jedna věc, co by si měli třeba pohlídat za vás, nebo na kterou by měli myslet?
Je vtipný, že se ptáte, co je nejdůležitější, já jsem to ještě nezmínil. Co mě vlastně first of mind, takový, jak se říká, co jsem měl, tak je pracovitost. Jo? Já si myslím, že talent, manažerský poučky, všechno je vlastně jako super, ale ve chvíli, kdy budu trávit v práci 3 hodiny denně a vedle mě bude kolega, co tráví v práci 12 hodin denně, tak prostě dřív nebo později jako přejede. To, že já jsem jako, jako talent od pána Boha, že mě něco jde, neznamená, že ten člověk jako za rok už to nebude u mě 10x líp než já. Takže já bych řekl, že jako nepodceňovat fakt to, že se to jako musí jako oddřít, no, z části prostě to nepřichází to samo, ty jako i ten můj úspěch, jo, vlastně to nebylo tak, že by někdo jako říkal, je Marku, pojďte jako za náma, my tady na vás jako v ČSOB hrozně čekáme, to bylo o tom, že já jsem z toho jako musel odpracovat a myslím si, že jedna z důležitých věcí u těch manažerů je, že z toho musí odpracovat, protože ono prostě, když vedete 20 lidí, s každým máte týdně si sednout na půl hodiny, no, tak to máte 10 hodin jako času jen toho jízdne, teď s někým to protáhnete, někdo ještě potřebuje něco doprobrat, tak já mám vlastně půlku pracovního týdne jako zabitou, ještě jsem nic neudělal. Kde mám nějaký schůzky, něco na představenstvu, dám nějakou přípravu, nějaký maily mě určitě přišly, takže to je prostě potřeba jako si to odpracovat. To bych řekl vlastně, že asi jako to gro toho celého.
Mark Fiala. Děkuju moc za rozhovor.
Děkuju, Petře, taky.